badaude poema batzuk irakurrita esaten duzuna, jo, ze ederra. Zainoazan, barruan zerbait mugitzen dizu, edo pentsa, askotan ere pentsarazten dizu gauza askoren inguruan, ba, ikusi ez duzun ikuspuntu batetik, edo ba, beste azal batetik ere bai, zuk bizi izan ez duzun egoera bat batzuetatik, askotan. Eta bai, badauka lotura, bai, irakurtzeak eta idazteak, eta noski eta idazteko irakurri behar da, ez beste ez dago modurik, ikusi behar da beste zer egin duten eta nola.
Mikel Arruabarrena poetak aurrekoan, arratsean. Edorta Jimenez, arratsaldean.
Arratsaldean, Arantza, espaldiko.
Zuk irakurri gabe ezinezkoa izango zenuen, Nikole Bilotzekoa idaztea?
Ez, irakurri gabe ezinezkoa, ze irakurketen eta beste esperientzia batzuen ondorioa da, eta pandemiaren, pandemiak eskaini eman zigun, etxean egoteko aukera hori liburuen artean eta internetera konektatuta irakurri eta irakurri noski.
Joseba Agirrezkuenagak argitaratutako Barne Muinetako Sabinaren Agoiri, gutunak bat, eta oraingoz argitaratu gabe dagoen gutuneriaren bigarren liburukia ditu oinarrian, zure informazioak, baina 40 aldia iritsi ezpalitz beraz, etzinen behar bada hasiko idazten?
Ez dut uste inondik ere hasiko nintzenik, ze azkenean akulua zera Arrate Mardaraz idazleak bidali zidan eta lagunak esan nahi dute Bilboko Osalari Baskunak edo 1918ko urtean argitaratu zuen orduko gripeari aurrera egiteko aholkuen zerrenda hori zoragarriro idatzita euskara, halako euskara garbi esaten zena, baina era berean oso ulergarrian eta hark piztu zidan lehendik nire ni baitan zegoen ura guztia gordetan eukana, ze Nikoleren, edo kasu honetan Nikolasaren bigarren senarra Izurri Hark eroan zuen, ez da bai.
Ba, aitortzen duzu nola nahi ere liburuaren hasieran alegindu izan zarela orain baino lehen lan hau beste norbaitek gogo zardezan, eta beste norbait hori emakume izatea nahi zenuela.
Bai, hola zeda, eta gogoan daukate Gernikako gaztetxean, gaztetxea zegoenean astra gunea baino lehen zehatu nintzela hango batzuekin, hitz egin nuen, neska batzuekin. Ez dut gogoan nortzu ziren eta neukan material edo gai zera guztia haiei esateko pentsatzen bainuen aurre iritzi horretan, ez da emakumea ulertzeko emakumezkoa izan behar. Beraz, Hannibal Lecter idazteko behar bada kanibala izan beharra dago, ez dakit, beti zalantza hori, baina bai. Ez, benetan eta zintzo emakumezkoren batek emakumezko bada. Baino haragizkoago edo antzemango zuelakoan Nikolasa Txikallende Iturri haragizko emakumea.
Baina azkenean zeuk. Eta eguneko atal bat, idatzi eta gainera zeure buruarekin hartutako konpromisua bete. Alegia, egunero atal hori argitaratu.
Bai, hori ez dutu egin nuen nire burua eta esan nion Roseli Osinaga agertzen da hor koko lagunari behira, hau idazten hasiko naz konpromisu batekin. Hau egunero argitaratu behar dugu, eta bazen alako blog bazterreko bat, Mundaka Olatua, inor bilatu nahi baduia torrizkoa, ez Mundakako, Mundaka Olatua, konpromiso hartu zuen, eta nik ba egunero 10 ordu edo 12 edo ematen nituen idazten eta irakurtzen, ba egunero egontzedin, nire egunekoa han blog horretan, ez da? Eta hortik etorri izana sekula beste lehenago inoiz izan ez dudan feedback edo atzera elikatze bat, eta zera bioskadak eta ba, ekin egin nion egunero, azkenean orduek etzidaten ematen, eta pentsa itxialdia maitzekotan zela nikenuen nahi zera aginduta zegoen egunean amaitzerik, zenekien hartarei iritziko naizen nintzenik eta madarikatzen bakizu, ondartza balkoi aurrean eta irteteko gogoz eta sosoak arboletan eta dena, baina eta egia da, holaxe izan zen, bai.
Zu leial zure konpromezuari.
Bai.
Bueno, amaitu zenuen, amaitu duzu eta orain liburuan paperean argitaratu ere bai. Ondorengo minutuotan aletuko dugu Edorta Jimenezen liburu berria, Nikole Bizotzekoa, Bizotzeko futbol partidasi aurreko minutuetara iritsi arte. Arratzean, Euskadi Irratian. Nikole Bizotzekoa, Nikolasa Atxikalende da. Sabinen, Sabino Aranagoiriren Bizotzekoa, haren gutunetan. Eta bizitzan, noski, emazte izan zuen Sukarrietako Abinabaserriko alaba. Kandelario egunez ezkondu ziren, Sabin Santa Katalina egunez hil baino lau urte eskaslenago. Sabinek Nikoleri idatzitako 79 gutun daude gordeak, haietako 17 euskaraz, eta Nikoleren gutunik bakarra ere ez. Beraz, Sabinek idatzitekotik atera behar izan du Edortak Nikoleren arrastoa, eta Nikole ezagutu zutenen testigantzetatik, Sabinesie edo Atxobaltza izengoitiz ezagutu zutenen gandik, lutua izan zuelako bizitzako patu. Bigarren ez ezkondu zen, Eugenio Alegria herritarrarekin, eta ezkondu eta 8 urtetara hiltzitzaion bigarren senarra nola eta 18ko gripe izurria gaixotuta. Etxetik urrun. Horregatik da Nikole, gorpu galdu biren alargun dio Edortak. Sabinena ere etxetik eraman egin zutelako, Nikoleren baimen ezantza, hori bai. Edorta Jimenezek Nikoleren ahotsa topatu nahi izan du mututasunetik erreskatatuz. Zergatiak aurkitu nahi izan ditu, zergatik ezkondu ote zen Sabinekin. Eta hauarekin, dena eta denak kontra zituztenean, nola bizi izan ote zuen Sabinek aginduta Bilbon egindako bakartualdia, ikasteko aitzakien aurkitu zion kolegio irian, nola bizi Sabinen gaixoaldiak, edo nola behin ura hil ondoren ingurukoek eragindako utxunea. Sabinek oinordeko bakar eta unibertsal izendatu arren. Eta hala ere, bigarren senarraren eriotzatik hasten da liburua. 18ko gripe izurriak laguntzen diolako Jimenezi etxealdian, 40 aldu behartuan parekotasunen bitartez aurrera egiten. Nikole, Bizotzekoa, Elkarrek argiteratu du. Eta liburua irakurrita Edorta esan liteke, ja, liburuak salbatu zintuela, ze ura termometroa jarri beharra aurreneko egun haietan.
Bai, eta liburuan dagoela uste du, ze liburua gero moztu eta egin behar izan zen, eta Mikel Sotok lagundu zidan argitaletxak aginduta Xabierrek, bai, ean ibilten nintzen termometroarekin, baina nire temperatura normala zugearena da.
Eta
magorrado, eta bai, hau eta mazeire iristen aizenean, eta lase, enuen izan sintomarik, eta sintoma bakarra izan zen idazten hasi nintzenean sukartu egin nintzela.
Bai, ze ezin ja irratirik entzun, telebistarik ikusi nahi ez, pelikulak bai, ere apenas.
Ordura arte banen bilen seriak edo telesailak eta ikusten, eta handikona ez dut berriro piztu telebista, eta azken pantalla anaia nagusiari oparitu diot, eta erostekotan abil oraindik ez dut erosi. Irratia bai entzuten nuen, iluntzero entzuten nuen, zelan da, 9:00-10:00 musikaren hori. Euskeraz, no, egiten du kantari musikari.
Jon Basagurenek.
Jon Basagurenen hori.
Bai, irrati urte honetan ez duzu entzun izango, ze orain ordu bete atzerago dator, 10:00.
Oso lagun izan nuen nire jarduna amaitutakoan
Zaude dorta utzi dazu xetasun bat egiten, bai. Amarretan dator betire futbolik estenean.
Bai, bai, hori eta.
Badaz, bada.
Ostikolariak lehenago.
Hori da.
Beti ere, eta bai, orduan disiplina hori jarri nio nire buruari, saioa guztiz lagungarria izan zitzaidan, zean etxeko atarian, lau bider, lau metroko tartetxo bat daukat, eta gogora etortzen zitzaidan Marrakeseko espresoa, edo kartzela nola ibili behar dutenena. Orduan alde batetik musikan ipinit altabozekin eta erdikalean ba kontsolamendu izaten nuen eta era berean halako tristura bat baita ere etengabe etortzen zitzaidan gogora zenbat eta zenbat ezote diren bizi laburmaren artean preso hau dala bestea dala eta guazken batean egun batzutarako ginen etxean sartuta eta oskailua ondo ornituta.
Bueno, eta eskerrak topatu zenuen terapiarako bidea, zure idazteko sukar, bote prontoko horretan. 250 orrialdetan egia esan xehetasun asko dator, jakina, baina beste ezertan hasi aurretik igual komeni da argitzea, Sabino Arana Egoiriren alarguna etzela Guardia Zibil batekin ezkondu. Ze hori oso zurrumurru zabaldua da?
Bai, hain zabaldua ze ez dut esango ze artxibotara joan naiz, etangoari esan diot, ba, begira, honetan eta honetan nabil zera gezurtuten nahian Guardia Zibilena ara, eta ez da gia ala. Artxibo garrantzizko batean, hola, eta gero ba, beste abertzale historiko baten seme alabek, ba, zertan zabiz da honetan ze bizita gidatuak egin nituen, han Abinagan iazko udan, eta ez da gia ala, ez ba, ez da giza. Ara, ba, ez da giza, ez da giza. Eta hain zabalduta zegoen, honen berri, harrigarria bada ere, brigada politiko, brigada antiterroristako buruak eman zidan Madrilen. Ni ara Bilbon, ni atxilotu egin induten, antiterrorista legea ezarri, hau bestea, elektrizitate pizke bat emendik, ostia batzuk handik eta bar, eta azkenean Madrilera eraman induten, eman zidaten Alkondara berria, beste etzegoen erakusteko moduan eta burua maitik edo paperetatik kendu gabe, begiak kendu gabe, izan zidan hango burua gauza bi ikasi behar genituela pluralean, bata Sabino Aranak alderdi espainolista bat sortu zuela azkenean eta bigarrena impotentea zela, ze begira Andrea eskondu zen bigarrenez, ez dakit izan zidan Guardia Zibilarekin, ala, karabineroarekin zibietarikoak izan dira eta seme alabak izan zituela oso simbolikoa irten nintzenean Sema Montero hori aipatu nio nau goan dauka Albiako lorategietan izan zen hau ene bada hori esan dizute zu zuri eta orduan jakin nuen Ajuriagerrak berak ere sinestu egin zuela hau eta ulergarria da zerbestera joan ziren eta etzekiten Andrea non zen non zegoen Andrea astuta zegoen Sabino ilosteko egunean argitaratu zen haren izen azkenengoz prentzan 1925 artez. 32 urtez, ba, ez zuten aipatu.
Aproposa aztua edorta.
Ez dakit, ni horretan ez naiz hartzen. Liburu hartzen duenak, nire ustez nik liburu hau historikoa da. Posten naiz norbaitek idatzi izanaz, eta orain galdera mordoa dago mai gainean, ez dakizu zer deritzozun. Galdera mordoa dago, ba, hori zergatik behira, liburaren abia puntua zelan baitesan esan beharko banu irudibiren bidez, denok daukagu gogoan Sabino Aranaren buruan sovietizatua esaten du nik, zebeste batzukin ere eginda, bere ala, gure eskerretara begira zerurantz edo etorkizunerantz edo balizko alako zorion leku edo batera. Eta nori begira dago, ez dago horretara begira, emazte izango duenari begira dago. Beraz argazki hori atera egin dute beste argazkitik.
Moztu alegia.
Moztu. Mm-hmm. Eta argazkiaren beste aldea ez da existitzen, inork ez daki zeri begira dagoen. Eta ulertutza diotzen da aberriari begiratzen diola. Ba, zorion aurpegi laino zer hori emazteari begira zeukana da. Adurra dariola zoriona eta bar. Beraz, argazki horrek, desagerpenaren argazkiak, eta gero Nikoleren hilobian izenik ez egotea, horre ere desagertu eginda, definitzen du historia hau. Eta gero emakume ororen gorputzaren inexistentzia. Hau da, Nikolek izan bazituen, edo Nikolasa, ze Nikole Sabin orentza zen, bestentzat Nikolasa. Nikolasa. Seme alabak izan baldin bazituen, noiz. Ze seme alabak emakumeok tarte batez egiten dituzu ez, da? Ez dut uste, 150 urteko emakumerik erditu denik. Esatearren, orduan
gorputza... Ez garai hartan behintzat.
Ez garai hartan. Beraz, gorputza ere, emetasun hori, emakume izate hori, desagertu eginda eta emakume abstraktu bihurtu da. Ah, bai, seme alabak izan zituen. Noiz lagunok? Noiz? Eta non daude, beraz, desagertu da argazkia. Ez dauka izenik hilobian. Eta ez dauka gorputzik. Eta begira, ze berri importantea norbaitek ze hau, seme alabena Madrilen argitaratu da, Arzaioz la ditadura del miedo liburuan kazetariek argitaratu dute 80ean edo 15ean. Non dira Nikolasa eta Guardia Zibilaren seme alabak sekulako erreportajea egiteko? Non dira? Hori nire ustez, bueno, Pulitzer saria irabazteko Espainiakoa moduko berri edo zera erreportajea izan zitekeen, ezta? Beraz, dena gezurra. Eta emakumearen hiru desagerpenak, argazkia, gorputza eta izena, eta gainera iraina. Hau da, agertzen denean, hola agertzen denean, 80etik onantz, eta agertzen da, oso zabalduta egontzelako hori eta dagoelako, bera ez den beste bat agertzen da. Eta ez da ikertzen, alegia inor ez da joan zukarrietako, udaletzera eta esan mesedes, Nikolas Atxikaliende emakumearen eriotzagiria mesedes, ni joan nintzen eta eman zidaten, eta antze dago bitan alargundua, lehengo honekin eta bestean honekin, seme alabari gabe hilda. Eta historialari baskoek idatzi dute hori, historialariek, eta Euskal Telebistan esan dute, programa serioetan, 80ko markadan, eta batek idatzi egin behar izan zuen El Correo Español, El Pueblo Baskon, han esan dena gezurra dela, hori niretzat beste lorratz batez izan da, eta ez zuen esan gizonak lotzaren lotzaz, zer zen gezurra. Euskal Telebistan izan zen, esan zena izan zen, erderaz hitz egiten ibilten zela eta ligatzen. Lagunok, ze emakume sortu duzue? 1918-1920-an Abinan nor arraio bizi zen? Ligatzen joateko. Eta bigarren gauza bat, Nikole kolegiora bidali zuen Sabinek, ze Nikolek liburuan kontatzen dudan moduan, etzegien gaztelaniaz. Orduan, fasistek idatzi duten asko daukazu interneten. Ah, Sabinok begira, emakume zapalduak auta bestea kolegiora bidali zuen, ba, kolegiora bidali zuen ez zekien gaztelaniaz lagunok. Ikaz zezan, parkatu.
ez dago ze barkaturik. Ikusten dena da oso barruraino bizi duzula, Nikoleren historia.
Esango dizut, erotismo handia egon zen historia honetan, eta gero Sabinorenak enduta zuri 1903an izan zen, hiru urte egon ziren ezkonduta, eta gainera, pentsa 1903an dautzailearen bian, goizeko 8etan Abinan, sekulako beroarekin, Sabino gaizurik izan zen, Bizkaiko lehengo ezkontza hipia.
Alternatiboa.
Alternatiboa, bai, hipia. Etxekoak ere ziren egon gonbidatu, eta batzuk. Gutxi batzuk.
Etzen egon gonbidatuta, beste Aizpa Monika. Baina bai, nahikoa da, argia, beste nahikoa argi kontatzen da, ez da, lerro artetik edo Josebak bildutako informaziotik, Monika izan zela Aizpatatik Sabino Aranak lehendabizi begiz jo zuen neska eta kalabazak emantzizkiola. Edo hori ere ipuinen munduan da.
Ez du sinesten. Maite dut Eliza Kaltzada, beraren senarra hiltzan Antonio Zobaran, Monikaren ondorengoa da, Monikaren amama zen, Kardifera joan ziren, eta noski adarbi geratzen dira Aizpa, Nikolasoa Simelaba barik hiltzen ez, ba, ondorengoak dire, ba, aizten ondorengoak, ez da, eta adar nagusi bigeratzen dira, Monikarena eta beste
Gregorirena,
eta, ba, zera, kaltzadatarrek, eta zobaran darrek ezaten dute Monikarena. Ez dakit zineztu, ez zineztu, baina kalapitaren bat izan zen seguruenik aiztabien artean, eta bai. Zegaitik ez, Sabinok Nikoleri buruz idazten dituen gauzak erotikoak dira baita ere, eta pentsa dezagun Sabinok gero arriskoa bihurtu badute ere haragizkoa zela. Eta giza haragia badakigu nolakoa den, katuena bezalakoa edo gutxienez, eta badakigu katuak martzoa nola ibilten diren.
Batzuetan edorta, seko emozionatuta adar batetik edo bestetik jotzen duzunean, ahots batek hitz egiten dizu.
Bai.
Ipuin polita da, Jimenez, segi horrela.
Bai.
Zuk psikofoniak esaten diezu.
Bai, psikofonia.
Baina ez da beti ahots bera, ez da?
Ez da beti ahots bera, eta nik neuk joko literario honetan ezin izan dut ondo identifikatu ere, alako batean interlokutorearen premina sortu zitzaidan eta norbaiteki hitz egiten zidala eta esaten zidala Jimenez ondo edo Jimenez txakurra andaluza zertan ari zara ohartzen bainintzen abertzaletasunaren oroar, ez bakarrik jelkideen abertzaletasunaren gai delikatu batzuk lantzen ari nintzela, ez da. Eta nola baiteko distantzia hurbiltasun urruntasun joko horretan sartu nintzen. Baina lehen astu zaitezatea bai. Nikolasarekin maite mindu egin nintzen prozesuaren amaieran. Ze bere bizi guzia kontatu dut. Ze bera izan zen emakume arrunt bat angoa. Gure ama izan zitekena edo gure amama. Edo beste edo zein emakume orduko ezaugarriekin. Eta ez palitz izan Bilbotar hori gurutzatu zitzaiolako, ba beste askoren bat izango zen. Baina bitan alargundu ondoren jakin izan zuen bizitzeari aurre egiten. Bere negozioekin, lurrekin, baserritar edo nekazari segitu zuen, han izan zuten familia artean ostatua, Sabino ostatura etorri zen azken batean, eta emakume horrekin liluratuta geratu naz, azken batean beste askoren bizitzaren parekoa da Nikolas Atxikalende Iturriren bizitza, bai.
No. Aiaren gutunak azaldu izan balira.
Bai, hori da beste ausentzia bat, ez da, nik neuk esango nuke Nikolek berak etzuela gordena izan. Ze gutunak, jak esan behar da lehenago Nikole eta topatu ditut paperak eta harrigarria da, nondik nora ez dituen inork bilatu paperok, salatu egin zuten 1917an orduan salaketak egiten ziren moduan, auzoko batek salatu zuen modu oso txarrean, zezer lepuratu zion eta aberatza zela, bazeukan zerbait bai begiratu dut, eta Sabin Aranaren alarguna zela. Luis Aranak ezetxe esaten zuen, bigarren ezkondu zen ezkerostik, eta horregatik kartzelara eraman zuten, leporatu zioten hori eta emakunde batzako izatea eta bar, eta azkenean asolbitu egin zuten, baina kartzelatik gaixorik irten zen. Eta berak ikusten zuen gutunak arriskuan zirela, eta Sabinoren ondarea, ze Sabino Aranaren ondarea gorde zuen, Sabino Arana kartzelan euki zuen manta, gure ama gudarien manta gorde zuen moduan. Guretzean eta bar fetitzeak. Eta entregatu egin zituen Sabinek Nikoleri egindakoak. Baina Nikolek Sabini egindakoak ez. Horrek ze esan nahi du, gaizki idatzita zeudela, lotxatu egiten zela, ba, ze Sabinok,
gordeleku seguruago bat topatu ziela.
Bate behar zuela, bera jabetu zen hil arte berak mamitu zuen, ez dakita ziera-zieratik, baina gerora norekin ezkonduta egon zen. Bera jakin zuen gizonaren garrantzia. Eta gorrotoaren berri izan zuen baita ere. zer egin zuten haren ideiekin, haren alderdiekin eta bestekin, eta busturian bere etxetik bosteun metrora hartu zituzten batzuk eta fusilatu egin zituzten, bera kartzelan zen aldi berean.
Hala ere beste gorroto mota bat bera lehenagotik ere ezagutua zen, ez? Badirudi ezin ikusia ziotela emakume honi, bai alderdiko jende desentek eta zesanik ez Sabinoren anaia Luisek. Bai. Berba da arrazoi desberdinengatik.
Bai, alderdikoek zera garaikidek bate daki, ez da, ze Sabino hain geizurik zegoen, nik bizi izan dut arrebarekin eriotzaren orduraino eta arketzuen etxean inor ikusi nahi alako batean, eta esan behar izaten zenion jendeari, mesedez ez etorri, nola esan ez etorri. Eta Nikolasak egin behar izan zuen lan hori, ez etorri, Sabinok etzuen nahi. Hori alde batetik eta bar. Eta gero, erentziarena, gaizotasuna irakurtzen bada liburuan, ulertuko dugu beste gauza bat. Eta hitza izango dut, kaka eta odola. Sabino bera kutun batean esaten diolako lagun bati zer duen. Nork eraman zituen, nork hartu zituen lanok, Andreak. Aborto bi izan zituen, gutxienez, nire ustez, hiru. Horrek esan nahi zuen, gorputz harreman, harreman fisiko larru, harremana bazutela sendoa. Eta gogoan izanik, Sabino aldian behin, aldian gaizorik izaten zela. Orduan utzi zion dena. Eta Luis Aranari horrek ez zion graziarek egin, normala. Espero zuen erentzia edo hori eta ez zion eman. No? Beraz, Luisek ez zion sekula parkatu. Lehenago ere, ezkontzekotan zirela, ba ez dirudi senyorita modukoa zenik Bilbon ibili alizateko eta bar, hori familian aldetik. Aldeana, bai, Sabinok esan zuen, estoy enamorado de una aldeana, no como cuando tenía 18 años, ba dirudi, 18 urtekin ere, Sabino haragizkoa zela, eta 18 urteko gehienok bezala, ni neu behintzat, ordurako ez dakizen bat, aldiz maite minduta nengoen, ez da? Eta negar eginda. Eta bai, eta orduan ez zion parkatu, eta hortik Luisen bidetik sortu zen leyenda hori La Metales. Eta honen arira leporatzen zaio, eta Elias Amezagak idatzi dut, eta hau da beste krudelkeria bat, Nikolasa dela eta, ena izan ziko negarrez, zera berak eragotzi ziola Sabini, zenarrari Sabini, Parisera joatea, ark zeukan gaizotasunaren kontu gora beretan munduan jakintzuena zen medikua ikusterat. Ez da egia. Ez da egia. Ez da egia. Eta hori ezin zaio leporatu. Eta hori ere kontatu dut, ze argitaratu gabe dagoen Josebaren bigarren bilduman, gauzazko kontatzen dira eta bo ikusten dira bi pertsona bi, Sabin eta Nikole. Nikolek ere hor aztergarri dago oraindik prozesu hori, nik uste dut itzaletatik edo isiltasunetik ateratzen alegintzen naizen Nikole horrek botere hartzen du baita ere. Sabinoren gainean botere bat hartzen du, ze emakumea hark gizona bizirik nahi zuen. Eta azken hileetar arte edo asteetar arte mitinik miti izan zoro alakoa. Eta bazekiten, berak eta gizonak hile egingo zena, eta laster, eta no, ba, hor sortu zen ezin ikusi hori alderdi horietatik. Sabino Aranatarrak Bilbon, Abandon, orduan, gorengo familietako bat ziren. Gorengo familietako bat. Aita, Bizkaiko batzarretan diputatua edo izan zen, eta bar, ez da, aberatzak izan ziren ontzi jabeak, eta bar, galdu egin naiz.
Baiz, joaten zara eta dena kontatzen duzu.
Edo, bai, bueno, ba, horretarako etorri naiz.
Alare, bai. Eta gu gustora entzuten, zenbat gutun idatzi zituen gizonark?
Zenbat gutun, pentsa, gaur batek idatzi dit, edo horta, baina, gizon honek, ze liburua ondo doa lagunen aldetik eta jende harrituta dago, ba egunean bi edo hiru idazten zizkion. Eta batzu normala den moduan garai hartan ere, kartzela zainek ez zizkioten ematen. Eta orduan bai, gutun 1989, bate daki, batzu galdu egin dira. Eta geroago ere kanpoan izan zenean eta beste batzuk.
Eta ez niko lasari bakarrik.
Bai, gero asko, garai hartan bidazten zidan, bai, Sabino Aranagoiri etengabe, ari zen idazten konspiratzaile hutsa zen. Konspiratzaile hutsa. Eta sufritu zuen guztia sufrituta nola eusten zion, ez? Eta nola zeukan Nikolasa ondoan, eta klabe bat dago hau guztia ulertzeko kartzelan, 1902an, esan egingo dio, begira, hemendik irtendakoan, zuta biok, biziko gara, egingo dugun etxe horretan, beti zoriontzu, jainkoaren legearen pean, eta ark, eman nahi izango liguken familiarekin, eta barni idazten, eta politikatik apartatuta, ez da. Zurekin
literalki idatzi zion, ez da? Literalki idatzi ziola.
Bai, literalki. Hau ez da aztertu, berak Sabinok sortzea asmoa zuen Partido Espainolista edo guzti hori ez nahi sartu, espainola, ba, berari esan zion utzi behar zuela politika. Nik uste du gero eta Maite Minduago zegoela, eta aipatu behar da Nikolasak nola egin zion aurre bizitzari, nola hartu zituenaren ondasunak, eta nola ezkondu zen ume guragatik edo min horrengatik, eta nola zelan eraiki zuen etxe txaleta, ez da, betxe berria, lehengo baserri etxe zarraren ondoan, 1935. Urte aldera, lagundu egin zion familiari, 1935. Emakume batzak nire ustez, eta orduko Sabindiar batzuek, tartean Korta eta Markiegi apaiz gogoan garriak edo gogoratuak, omenaldia egin zioten, nolabait itzalpetatik berreskuratuz edo argitara ekarri, gero gerra etorri zen, eta pentsatu behar da, hau izan da aurkikuntza bat, eta honetan ari naiz talde batekin, Aranzadirekin, etxeak kendu zioten preso republikano zaurituen ospitalea egiteko, orduan bera gaizorik, ospitalea ikusten zuen, bere etxe hartuta, bere lurrak hartuta, bere soloak hartuta, fasistek kartzelatik irten berritan ere, ez da? Eta ara non badirudi preso republikanoak, 18 eta 1918 artean hil zirena fosa komunean, zulo komunean sartu zituztela, eta horretan ari naiz. Pentsa zer bizi izan zuen emakumeak, gero esateko Guardia Zibil batekin edo karabinero batekin ezkondu zela, ez da etzairik krudelenak ere ezin zizaioken zera irain edo laido edo zer handiagorik egin, ez da. Eta hola hil zen, ba, ganera ura gogoratzen dutenek emakumeek, zau emakumeen liburu korala da, ni mediuna izan naiz nola baite zan, eta oso maite izan ditudan emakume batzuk. Jalaro eta marrurtetik gorakoak, bat,
bizi dira.
Iru geratzen dira, bai. Pentsa, batek Elizak ezaten zidan ez, gutxikitan, ba, haren txaletera joaten ginen, harrikadaka. Karo, ze kristalak zeuzkan txaletak, txaleta esaten zioten.
Ez ziren gainera zuri gorri berdea.
Zuri gorri berdea, gainera. Eta umeak jolasean, bara joaten zidan kristalak apurtzera, gu umetan mundakan ibilten ginean moduan. Ez dut bani kristal gutxi apurtu, hautsi. Eta, bai, eta zigorrak hartu. Eta bai, ba, hola, bizi izan zen, gerra ondoan ere etxea kristal horiek zeuzkan, eta azken erarte utzi zion lobak mentzuk zaindu zuen, eta noski mentzuri eta nebari utzi zien oinordekotzat bere ondasun guzia, ez dakigu zehazki zein den, eta hiltzen 1945 1911 San Jose egunez 19an eta
zuk ahots absentea deitzen diozu.
Bai, ahots absentea da.
Ezin da entzun, baina adibidez, adibide bat jartzearen, Sabino Larrinagako kartzelan preso zegoela bisitan ez joateko erabakia adibidez,
bai.
Ematen du oso berea dela.
Bai, antropologikoa da. Guk txikitan uste genuen mundakan inoiz ez dela delinkuente bakarra ere izan. Eta lako batean umetan entzun genuen esaten kartzelatik itzulia zela ez dakin nor delinkuente komuna, segure gaita bai, kartzelan bo preso egon zan eta republikanoak eta marbestea. Bezan dezagun Lapurt Litzarrero alako bat. Eta emakume honentzat zenarra kartzelan izatea estigma zen. Eta hola zen kulturalki. Uste dut etzuela gizona kartzelan ikusi nahi, ezin zuen onartu bere nekazal mundu edo mundu aretan kartzela hitza estigma da eta izango dira motibo politikoak, izango dira ez dakiz zer, izango da besteaz esaten zioten zerbait egin duzu eta esaten dio maisuak Sabino Aranari ere gutun ospetsu horretan, ez? Eskolako zigorrei buruzkoa euskerea dela eta bai lotza zen. Nik uste dut sentitzen zuen estigma. Eta ara non bera ere Larrinagako kartzelara eraman zuten. Zenarra bigarren egona zen eta bera ere eraman zuten. 37ko uztailean, bai.
Zergatik mantendu dituzu gutunetako batzuk idatzita zeuden jatorrizko hizkuntzan eta beste batzuk ez?
Orekagatik eta divertimentuagatik, ez da. Ipini nahi nuen, Sabino, nik defenditzen dut, eta Jurgi Quintanari gonbitea egin behar diot diskutitzeko hau. Sabinok, Josebak ezetze zan zidan lengo larun batean, ez honetan aurrekoan, bazekien euskera txikitatik nire ustez etxean. Orduan euskera oso arrunt bat egiten zion, edo bintzat hori ikasi zuen gero, arestik bezala, herriaren ahotik hartuta, eta mantendu nahi izan dut hori, gutun guztia gaztelera zematea, liburua erdi gaztelania segitea izan zitekeen, eta erabaki nuen batzuk bai, beste batzuk ez, egunaren arabera, nire umorearen arabera, bakizu literaturaren kontuak, eta intuitiboki edo sentituz, holango, zuk aldatzen denean bezala ez, dena ezin da nurtu sentituz, eta sentitzen nuen noiz gaztelerazkoa euskeratu, eta noiz ez pentsatu nuen esate baterako, Iesabinoren Iesaldiaren gutuna osorik euskaraz ematea. Eta beste batzuk ez. Ez dakit ondo geratu den liburuan. Eta gero beti etortzen zitzaizkidan iparraldeko euskaldunaz, desaten, nik ezagutzen dudalarik behintzat, iparraldeko euskaldun maila batekoek, irakurlek eta badakite gaztelaniaz. Hemen ez dakigu frantsesez, gure hegoalde honetan, baina iparraldean gaztelaniaz. Badakite, bestela ipini beharko ziren itzulpenak, bai.
Ez dakit bera nola moldatuko zen Nikolasa Gajoa, ze badira adibidetarako jartzen duzu gutun bat, gaztelera oso oso jasoan idatzia, oso giro arraroekin, justu gaztelerazik ikasten ari zen emakume bat izuzendua.
Bera, Sabinori joan egiten zitzaion, eta hau esango dut errespetuz eta maitasunez. Ez dakigu gaizotasunagatik zer hartzen zuen, baina alako batean gizonak, zoro alakoak, pentsatu zuen Leon 13.aren enziklikak gaztelania jasoan ematea emazteari ari gaztelania irakasteko modua zela, ba ez laguno, baina
goitik hasita
hala egin zuen, ba gaztelaniazko sermoiak ikusten da, ba berak momentu batean esaten du, ez dakit ulertzen didazun, esaten dizu dana, ezetz ematen dit batzuetan, eta ni nago divertitu egiten nintzen, ba ez, Nicolás Sánchez Allende iturrik ezin zion dena ulertu. Baina aurrera joko, maitasun joko alako bat dago, bikote kiderik izan ez duenak, ba behar bada ez du deus ulertuko, ez da, baina nola baiteko bikotea osatu duenak, izan gizonen artekoa, emakumen artekoa, zenik liskarrak denetan ikusten ditut, baigartzen dira liskarrak eta gora berak eta olakoak, ez da.
Eta hori ere kontuan izanik, gainera, pitximata diegonez gero, hain iraupen laburreko hartu eman batean, ze gora berak adore gabetua pintatzen duzu, baina goiota, bueno, zeure buru ere bai etxealdian, egin konparazio ginez. Baina oso hilabete gora beratxuak izango ziren, bateko bere egoera, ordunaldia galdu, bere egoera, bizitza egoera, eta gero, esan duzuna, Sabinen gaitzak, eta kartzelaldia, eta mila konplot, eta 8,000 bilera.
Bai. Horregaitik, ikusten dut, tola, atera dudan perfila, edo soslaia, edo emakume sendo batena da, sufritua, jakin duena, bizitza lepo gainean hartzea eta aurrera egitea. Aistaren edo aisten umeei eta laguntzeko prest eta beti fideltasun batekin eta fetitzismo puntu batekin. Sabinok ere bat zeukan, ze pentsa 10-18 bera baino gazteagoa zan Eugeniorekin ezkondu zen eta hala ere, zan behar da. Eta horrekin batera, ba, Sabinoren manta, Sabinoren ezkontzako txistera, bere ezkontzako mantila eta beste oietu batzuk, eta eskunarruak, Sabinoren lan maila, eta beste oietu asko, eta argazkiak eta bar gorde zituen. Zer esan behar zion Eugenio hori? Eugenio, hemen ikusten duzun guztia nire lengo zenarrarena da. Eta Eugeniok zer esan behar zion.
Oso ondo lastana.
Bai, oso ondo lastana, guazen oera. bai, ze garairako Nikolasa bat eta 65 zen, kartzelako fitxak esaten du, gerria ikusten da gerri estua, beltzarana, begiak ere fitxa horretan dago beltzaranak, eta Sabino gutun batean esaten dio, esan didate bai, eguzkitan izaten zarela, eta beltzaran jartzen ari zarela. Lasai! Nietzat ederra zara beltzaran izan da ere. Bueno, Iparragirrerentzat bezala, ez da? Arkere kantatu baitzuen emakume bat ikusi nuen Donostiako kalean beltzarana, eta olako bat, ez da? Garaikoa. Eta izango zen bai emakume erakargarria, ze bigarren ezkondu zenean lutoa gorde ostean, hori hau ere esan behar da, ze 7 izan ziren, bera baino urte batzuk gazteagoa zen kapitain valiente batekin ezkondu zen, ez du lortuaren argazkia, baina haren etxekoek esan didate, bai, bagenukan hemen argazkia eta begira. Azan, liburuan ipini dut mutil galanta edo alakoren bat, ez da? Orduan pena da, ez du lortu argazki hori, ba, frogatzeko, ba, hori irakusteko zer nolako gizona zen bestea ere, ez da?
Bigarren ere.
Bigarrena ere.
Ikusten duguna da, erabat harrapatu zaitula. Nikolasak, erabat harrapatu zaituela.
Bai,
Nikolasak.
Bai, orain libratzen apur bati aldentzen ari naiz, ze badiot liburu hau niretzat terapia izan da baita ere, ze gizonezko bakoitzak emakumezko bat berpiztuko balu edo berpiz baleza simbolikoki besterik ezpada ere, eta mundu honetara ekarri bere apaltasunean edo bere handitasunean, izan artista izan, neskatila izan nahi dena, zerbait izango genduke egina, ez da?
Edorta Jimenez, asko eskertzen dizugu bisita.
Ba, nik zuei ere eta parkatu adarretatik joan izana, baina estudioan inor aurrean ez izatean, galdu egiten daria.
Etorri gara. Arira, eta aria da, eskerrik asko taurrengo bat arte, aria da Nikole Bizotzekoa, kalean dela jada, elkarrek argitaratuta.